Þetta þú veist betur drag.
Bara ekki vera eins mikið Tommy og Páll Óskar, please. Rest svolítið bara einmitt origami fólktuð og einn eða annan hátt til. Mér finnst oft fallegt að segja, veist, þetta sé listform fyrir vangbroti fólk. Ok, og skiptir það máli?
Er ekki langskemmtilegast að vaða úr einu í annað? Til dæmis úr sjókvíeldi yfir í drag. Það að minnstu kosti tilfelli núna og ég vona að þið séu jafn hrifin af því og ég. Hugsanlega eru þið í sömu stöðu og ég, vitið af eða hafi jafnvel hort á RuPaul's Drag Race. Svo eru þetta hægt að fara á sýningar reglulega hér á landi og þið verið svo heppin að sjá eina slíka. En hvað drag? Hver uppsprettan og hvað gera dragdrottningar við tippið á sér? Ég fekk til mín Sigurd Guðjónsson eða Go-Go Star og við fórum yfir þetta allt en líka svo margt annað í viðbót. Áður við förum í ræturnar, heyrum við kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
Ég heiti Sigurd Star Guðjónsson, einnig þekktur sem dragdrottningin Go-Go Star, Super Diva og International Superstar. Ég vinn mikið emitt sem skemmtikraftur, dragskemmtikraftur, einnig viðburðarstjóri og verkefnastjóri. Við vinn núna hjá Listahátíð í Reykjavík, geri alls konar elska búið til viðburði og bara svona upplifta menningu og þá sérstaklega hinsegin menningu. Og hef alveg verið að fókusa hér á Íslandi en hef líka túrað Bandaríkin, Evrópu og komið fram með alls konar drag superstjörnum. Þannig að ég veit hvað ég að tala og laka til að tala það. Drag eins og við þekkjum það í dag, eða svona eins og við sjáum það í dag, sem þetta svona skemmtiform og bara sem partur af sviðslistum í rauninni, það eiginlega hægt að rekja svona helst til, hvað, svona 70s, 80s, New York ballroom senan þar, sem að bara people of color sérstaklega, transfólk sérstaklega, að svolítið bara í sinni underground senu, að búa sér til sitt pláss, leifa sér að vera þau sjálf, og að vera einhvern veginn æðisleg og þar verður til rosalega mikið það þróast svolítið út í bara svona ákveðna Club Kid menningu sem að brýst svolítið út á bara hvað, in the 90s
Hvað það Club Kid?
Club Kid, sko það
Nú verður sko, ok, byrjum það
Brjóðum það niður, ok Það til þeimis bara sena sem að til þeimis RuPaul sem að ég held að flesti kannast við sem bara ein frægasta drottning samtímans byrjar svolítið sína sinni þar að viðst, kemur fram, þetta bara viltir unglingar viðst, á einhverju klikku næturlífi að vilja einhvern veginn þetta bæði svona alltaf einhverja frægð og frama, bandaríska drauminn en líka svo margt annað, þetta bara einhvern veginn sköpun og hinseginleiki og kynusli og úr þessu verður, bara þetta áhugavert þetta spennandi, þetta byrjar að skila sér inn til samtímans, viðst, maður sér Madonna gerir Vogue og einhvern veginn lyftir svolítið upp þessari senu bara fullt af svona fleiri pop-íkonum bara lista fólk samtíma segjum þeim svona grípur oft í hinseginleikan og dragið og svona þetta fyrir áhugaverðar hugmyndir af því að þær eru svo out there, einhvern veginn.
Það er líka svona sköpun, það er eitthvað svona nýsköpun í gangi.
Algjörlega, þetta er eitthvað nýtt og spennandi og þetta er líka bara að samfélagið er svona að komast meira á þann stað að veist, það er ekki bara hringt á lögregluna og veist, þetta fólk er handtekið, skrifað bara fólk er að fá að vera þau sjálf. Þau...
Tengist þetta disco, að því þú nefndir bara þess, þetta tímabil? Er þetta disco tengt eins og þessi, eða er þetta bara þessi New York næturklúba stemning?
Sko, ég held að akkurat svona það tímabil, ég held að það haldist alveg í hendur. Sko. Ég kannski svolítið mikið að fókusa á þetta á svona New York, San Francisco, Bandaríkin akkurat núna, en svo er alveg sambærilega hlutir að gerast viðsvegar heiminn.
Já.
Ef við færum okkur til dæmis til Bretlands. Að þar hefur líka verið mun lengri hefð fyrir dragi í leikhúsi og just, í dag þekkist það mest sem svona pantomime sem, just, og það þá yfirleitt alveg svona mjög mikið einhvern veginn grín kalli kjól sem svona leiðir sýningu og er svona meiri svona skrípalæti en það samt líka eitthvað svo hrátt og skemmtilegt og ýkt og nýtt.
En það næst ég bara svona Shakespearean.
Algjörlega. Líka. Og það tegir sig alveg þangað aftur og þá sko sest, bara frá þeim tíma þar sem að hérna, svona Shakespearean leikhús leifa ekki kvenmenn að taka þátt í leikhúsinu. Þannig að þá eru bara kallmenn í öllum hlutverkum. sest, sumir tala sest, pínu svona debata hvaðan hugtækið drag kemur.
Mm-hmm.
Ein svona kenningin að þetta komi einmitt frá sest, bara Shakespeare sjálfum sest, að nota bara sest, DRAG sem sest, skamstöfun fyrir dressed as girl
mm-hmm.
eða þá að þetta sé nota fyrir sest, að þeir voru alltaf í kjólum sem svona dragged along the stage.
Já, bara gömlu, já, einmitt.
Þetta var svona
Victoria tímabils einhvern veginn.
Já, svona þú ert í drag hlutverki að þetta í rauninni þýði það, en svo eru líka aðrar kenningar sem að ég ekki með alveg að hreinu.
Ég fíla þessar tvær, það er mega sense, sko.
Evet.
En bara svona af því að þú nefndir RuPaul, Club Kid, stemninguna, þetta 70s, 80s dæmi, en mér heyrði samt á þér að það samt eitthvað ef við viljum fara lengra aftur, sko, þá ekki Shakespeare og þá eru við kannski í Bandaríkjunum eða hvað.
Sko, það nefnilega bara út soldið allan heim er hægt að benda á hitt og þetta sem hægt að flokka sem drag. Og það rauninni finnst mér eiginlega alltaf tengjast mikið bara hinseginleika og bara kynhlutverkum og kynímyndum, það að vera trans eða vera eitthvað utan við svona kynja tvíhyggju.
Mm-hmm.
Að gera það á einhvern svona performatívan hátt sem er tengjast þeim með drag og svona það sem ofta einhvern veginn sett inn sem bara svona shamans úr mismunandi ættbálkum eða
Já,
bara frá mismunandi heimshotnum að það sé rauninni það sama og við erum að gera með dragi. Að þetta sé í rauninni einhvers konar að leggja niður, brjóta niður þessar ímyndir bara kallmannleika, kvenleika og hvað annað til og tengjast einhverju öðru í rauninni og, mm-hmm. og bara svona af hverju skiptilega máli, getum við ekki bara verið lifandi og frjáls og falleg og einhvern veginn, mér líður eins og það sé líka ákveðið svona ákveðin hlutur innan drags sem mér finnst svo heillandi og skemmtilegur og svo listrænn og æðislegur. Mm-hmm. sem er þetta svolítið, að brjóta niður staðalímyndir og ég held að það hafi verið gert bara í mörg þúsundir ára.
Já, já. Sko. Einmitt, og að því að bara meðan við erum að tala saman, þú veist að þá fer ég náttúrulega að hugsa bara út í, að því að þú varst í Japan og við vorum að tala Shakespeare, þú veist að til dæmis bara tengt leikhúsum og einhverju svona að þá, þetta mjög áhverð að því við erum einhvern veginn að tala samfélagsmótun á sama tíma mm-hmm. af hverju voru kallar að leika kvenhlutverk af því að konunnar mátti ekki vera í leikhúsum, þú veist þannig að út úr þessu verður til einhvern veginn svona, einmitt, hvort að Shakespeare hefði búið til drag, hugtæki, finnst mér mjög áhugaverð pæling, sko.
Einmitt, veist, ég held að í rauninni, veist, ef svo var, þá held ég að hafi rauninni kannski bara verið að benda á eitthvað sem var nú þegar til, ég ekki beint að búa til, heldur bara svona nefna.
Já, ég er að segja bara komið með nafnið já. Á þetta, finnst mér mjög áhugaverð ef að það er einhvern veginn annar hluti sem við getum tengt til Shakespeare, af því að líka Ég meina, ekki að tala með Jónas Hallgrímsson hafið búið til mjög mörg íslensk orð og eitthvað svona, bara þessi skáld, sko. En ef við fölum þá, að því að það rosalega langur tími til að fara yfir, bara eitthvað leikhúsaga og eitthvað, bara heimsins.
Ég get kannski skotið einu einn, bara því að myndist á Japan, sem ég dýrka. Það er líka bara kabuki leikhús, sem er oft, veist, og svona innan þessar menningar af bara svona mjög leiklistar tengdum upplifunum eins og, veist, bara, geishur og innan kabuki leikhúsins þá er þetta oft mjög hvítmáling og mjög hérna bara svona grafísk útlit á karakterum og þá er þetta líka líkt og í svona Shakespearean leikhúsum að þetta eru bara kallar bara kallmenn sem eru að leika þessi hlutverk og mjög oft hafa transkonur endað í að leika kvenhlutverkin en eru samt ennþá einhvern veginn bara svona mertarinn sem kallmenn
já,
í því og mér staðar líka mjög áhugavert að það var alltaf inn í eitthvað svona pláss þeim megin og það er líka ennþá í dag er held ég í svona ströngustu kabuki leikhúsunum eru bara kallmenn á sviðinu
Ég held einmitt að ég hef verið að ég vissi hvað hét, þetta kabuki leikhús þú veist, en ég bara séð myndbönd eða myndir eða eitthvað, það var held ég það sem einmitt það sem ég var að hugsa, sko en ef við förum þá í að þið þú ert búin að nefna RuPaul og sko RuPaul's Drag Race er þáttur sem að ég sko ég þekki mögum okk þannig að ég þú veist og hef þekkt hana áður en að ég byrja að horfa RuPaul's Drag Race þannig að ég vissi af einhver sem hét Burlesk og við getum kannski farið á eftir í einhvern muninn á svona þar af því að það konir flokkadrættir inn í bara skemmtanar iðnaðin sem tengist öllu þessu en RuPaul var mitt eða þess að gateway drug þú veist, ég byrja að horfa það og allt hún var aðgengilegt og rosalega aðgengilegt sko hún kemur út úr þessari Club Kid senu sko og það byrjunin á kannski þessari, þegar þetta ítist inn í kannski meginstörum, einhverju lit að þú ert búin að nefna Madonna, ég meta David Bowie í hug líka
Algjörlega.
Og eitthvað svona það þessu, hvað, þetta er áttundi áratugurinn, eitthvað svo leis
Einmitt, hvað ef við eldum svolítið bara þvist, feril RuPaul, að þvist, RuPaul hefur gert eins bara problematic og RuPaul getur verið stundum, að þá alveg óunmyndalegt að RuPaul búin að samt, þvist, einhvern veginn lifta drægi upp og koma því mun nær mainstreaminu og bara þannig að allir og amma þeirra eru með mun skýrari hugmynd hvað drag og hvað það getur verið. Þótt svo ég myndi segja að RuPaul's Drag Race sýnir þvist, eina litla kökusneið af því sem drag
Einmitt.
En á sama tíma held ég þess að samt sem maður jákvæða hlutur og ég held að mun fleiri viti af því og séu opnari fyrir því. En tjöfnir, bara, ég held að segja ennþá, þetta séu svona 98 eða eitthvað svo leiðist, að þá byrjar RuPaul með sinna einn spjallþátt sem er í einhver tíma og það einhvern veginn opnar ákveðin svona glugga.
Sem þá, þú veist, var hann þá bara í engu dregi eða var þetta RuPaul?
Sem dragkarakter.
Já, einmitt.
Og Michelle Visage sem er einmitt líka hérna dómar alltaf í þáttunum að hún var líka mikill partur og það er bara mikið af sketsum í þessum þáttum og við tölum við áhvert fólk oft hinsegin fólk og svona svolítið hinsegin málefni. Síðan deyr þetta svolítið út og ég myndi segja svo svona í byrjun 2000 þá einhvern veginn deyr mikið niður af svona bæði klubkit menningu og drægi svona á sjónasviðinu og emt RuPaul hafði þá verið líka hérna, sett fyrir MAC Cosmetics, hérna
Já, bara snýrtuveru fyrir þetta
ekki, já. Svona Viva Glam sem að vakti styrtar hérna AIDS og er það ennþá síðan einhvern veginn svona, deyr þetta svolítið út eða svona hverfur og síðan 2009 byrja RuPaul's Drag Race og þá einhvern veginn opna svolítið næsti kafli, fyrst manni í svona drag sögunni.
Já, það er bara þannig
bara óumneitanlega að það byrjaði eitthvað sem að er núna svolítið það er kannski að mínum að þið komið pínu svona yfir hápúntin
En það, er þetta þokkalega margar seríur? Er það ekki? Já.
Við erum á seríu 16 núna.
Og síðan er All Stars
já, og eitthvað svona. 8 All Stars seríur eða eitthvað. Og svo er þetta líka búið að, og þá erum við bara að tala bandaríska.
Já.
Sinn eru þó nokkrar breskar, kanadískar, tælenskar. Og bara, og þetta komið líka í Evrópu, hérna, einn sænsk sería og hérna...
Og sem er, einmitt. Þann, ok, þú ert að leiða að því að þú sitt að fara að leiða hérna íslensku seríu.
Ég meina, ég held reyndar, ég myndi að segja að íslenska dragsenan sem er bara, hún er stórkostleg, ég elska bara meða við höfðatölu, þá erum við alveg með þetta. Við erum svo mörg, finnst mér, meða við hvað þetta er í rauninni fámenn borg þannig séð, ef maður að bera sér saman við stórborgir Evrópu og Bandaríkjana.
Já, já.
Bara þá erum við með massa að senu hérna en ég held samt að við myndum bara meika svona tvær seríur eða eitthvað.
Já, já.
En ég meina það bara búin að vera æði.
Er það ekki bara eins og Idol og allt þetta? Þetta eru bara svona tvær seríur síðan er svona, já ok, ég býðis nokkur.
Já, þurfum að leifu sig aðeins sem alla.
En sko, bara því þú nefndir Ísland, það langar mig sko að því við ætlum að reyna að gera þetta svona með hvort öðru. Hvernig tölum við sögu drags á Íslandi? Ég man ekki eftir mikið sko þegar Club Kids eru að þar hafi verið eitthvað íslensk sena.
Einmitt. Og líka, þú veist, í New York elda margir, þú veist, þetta tala við einhverja sem að veist, bara byggu í tæðumis New York eða San Francisco á sem tíma, ég elda þeimtu verðbæka, ég veit ekki hvað það er að tala að þetta er líka alveg x mikið bara á ákveðnum klubbum, á ákveðnum stöðum einhvern veginn og þetta er ekki í svona megin streyminu fyrir flesta, svolítið fyrir en núna. En á Íslandi þá er ekki hægt að, allan að ég get ekki rakið íslensku dragsöguna mikið aftar en svona 88 eða eitthvað. Og þá er það, ég held að ennþá þetta er 22, sem að klubburinn sem er núna í Kiki, sem að er svona hins einn klubburinn samt ekki, þar byrja að koma upp einhverja skemmtanir, sem eru þá eflaust inspíraðar af sýningum annars staðar á heiminum. Og síðan er það svolítið þegar það er opnaður bara gay-klúbur sem heitir Moulin Rouge sem að var til mér hérna, Páll Óskar og hérna...
Jó, á Íslandi?
Á Íslandi.
Já.
Reynir sem hefur verið í Rúðsson og Marius sem býr núna í Berlín eða eitthvað. Er allt einu svona bara að bara við ætlum að vera í dragi og þeir eru ekki með drag nöfn eða sérstaklega að drag karakterærinni. Þeir eru bara þeir að vera extra fabulous og þú veist, hérna, syngja og skemmta og lipsynka og performa. Og bara skemmta sig með vinum sínum svolítið. Það er að gerast, hvað, 92 eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Bara greinilega margir inspiraðar af því og fleiri byrja að svona flikkast inn. Síðan bara fer Páll Óskar sem að held að hafa verið svolítið bara í forsvari fyrir þessa senu sem var að myndast. Hann fyrir síðan bara að meika það. Bara sem tónlistamaður fyrir Eurovision og það allt saman. Og þá sér maður að það hættir alltaf að vera alltaf minna af sýningum á Íslandi. Aðra manneskjan er kannski komin bara svolítið á aðra slóðir.
Já, já.
En er í rauninni alveg að gera drag í sínu veldi bara með sinni poptónlist og performance.
Já.
En síðan er það 97 og þá er síðast hérna dragkeppni Íslands stofnuð. Bara var haldin árlega frá 97 til 2015 og síðan aftur nokkursinn eftir það en er svolítið að deyja út núna.
Ok.
Eða bara er svolítið að koma bara annað, það er svona ekki eins mikil þörf fyrir keppni en til að koma bara svolítið annan stað senan. Mm. En keppnin heldur svolítið bara lífi í þessari íslensku, svona vaksandi íslensku dragsenu.
Já.
Og síðan eru, hérna, var stofna leikfélag, stuttur til 2000, hétt Hégómi og Homma leikhúsið.
Mm.
Og það var svona, voru líka dragperformansar og gera Spice Girls atriði og eitthvað skemmt á einhverjum ásatíðum og svona. Einhvern veginn, þá byrjar þetta að poppa svolítið þarinn.
Já.
Og dragkeppnin er líka alltaf að stækka og og þegar hún er haldin á hverju ári yfir í tengslu við hins einn dag að þá er svona eitthvað það ég séð og heyrt og eitthvað, þetta er svona póta sér inn í mainstreami líka hérna á Íslandi.
Mm.
Síðan er alveg á Íslandi þá myndi segja að meðfram Drag Race að þegar það byrjar 2009 heldur síðan aðeins áfram ég allavega upplýði að þá minkaði svolítið drag á Íslandi af því að það var miklu betra í sjónvarpinu eða svona það var
já.
Og það voru allir miklu spenntari að ef einhver þeirra sem voru í sjónvarpinu koma hingað þá mæta allir en einhvern veginn það var lítill fókus á lokal listafólki síðan kem ég inn á sinna 2014-15 flytt suður frá Akureyri og hafði þá tekið þátt í dragkeppni Norðurlands og sá það fyrir Norðan sem var bara svona einhvern veginn eitthvað flip sem varst gaman með hins einn vinnu mínum og kemst þeim sögur og brukaði með langar að performa meir í dragi og það er bara ekkert að frétta. Tek síðan þátt í dragkeppni Íslands og vinn að sjálfsögðu 2015 og síðan stopnum við nokkur svona bara dragsú, sem að sýningin dragsúur, sem að verður síðan mánaðaleg sýning og svo tvisar í mánuði einhvern veginn að því að voru svo margir sem að bara vildi taka þátt og voru mismunandi í levelum að gera alls konar mismunandi hluti. Út frá þessu myndi ég segja að það verði raunveruleg dragsena á Íslandi. Að við erum orðin nógu mörg að gera nógu fjölbreytta hluti þar að verða til margar sýningar og einmitt núna í dag er alveg þó nokkra sýningar bara mánaðarlegar eða vikulegar jáfnvel, veist, að verða til og bara er stórfenglegt, gaman að sjá og ástæðan fyrir að ég næ að bara lifa á því að vera dragdrottning er aðalega ásatíðir. Giftingar, gæsanir, stekkjanir, svona að vera bara bókaður sem skemmtikraftur.
Já, bara eins og ég held að ég meina að þú tala bara við listafólk á Íslandi þá er þetta svona bara lifuru. En sko við erum ennþá í sögunni en við erum samt svona, þú veist, komin við erum frekar nálægt, bara en okkar tíma það sem ég velti fyrir mér við RuPaul og dragrisið er sko hvað er það sem að er þar, þú veist, af hverju byrja ég að horfa á það? Hvað er það við það sem hann gerir sem að einhvern veginn sprengir þessa hurð svona mikið inn í meginströmmin og allt í, þú veist, af því ég byrja líka að horfa það snemma að ég er búin að sjá hvað þetta búið að, þú veist, í byrjun voru einhver peningurinn var, þú veist, þetta var maður sá alveg að þetta var bara rosalega barebone, beinagrind sko, í gegnum þetta, en núna síðan sér maður þetta stækkar og peningarnir verða meiri sem þú vinnur og allir vinningarnir verða stærri og allt þetta. Hvað er það sem gerist þar?
Ég held að sé svolítið bara, ég veit ekki, töfrar dragsins eða þannig.
Já.
Að ég held að RuPaul hafi bara mjög vel tekist að sko, Drag Race byrjar sem ákveðu bara, ég myndi segja, grípur svolítið í fræðina frá til dæmis hérna, eða svolítið bara módelið frá America's Next Top Model.
Já.
Og svona
bara,
bara svona raunveruleika þáttum svolítið þess tíma sem voru svolítið svona keppnis en líka sína alvöru persónuleika. Og síðan
og það eru fáir stærri persónuleikar.
Heldur en dragdrottningar.
En sko, ég veit að það er allt ykt upp fyrir sjónvarp en karakterarnir sem voru þarna, að minnstu kosti í þeim seríum sem ég var að horfa á þeir voru stærri en lífið sjálft. Sko.
Einmitt, og það er bara svo innilega áhugavert að fylgjast með og síðan að heyra sögurnar sem bara lífið hjá þessu fólki. Veist, hvað knýr þau áfram að því eiginlega alltaf. Veist, ég held að enginn byrji í dragi að því að þau eru búin að eiga þið fullkomna líf að þanga til einhvern veginn. Þetta er veist, listform fyrir, minnst oft fallegt að segja, veist, þetta sé listform fyrir vangbroti fólk. Og á bara sinn hátt, þá er þetta svolítið bara þú að gera þína listsköpun fyrir þig og svona, eftir ekki, oft er maður að læra í rauninni eitthvað af sínum dragkarakter. Og þú ert að svona sleppa út einhverju annari hliða þér sem þú heldur vanlega svolítið bældri niðri. og leifa þeir að vera mikið og ekstra og jújú, jú, þetta er allt karakterar og fantasíur, en á sama tíma er þetta þú, þetta er mjög raunverulega að koma frá þér og það kannski svona pínu munur, ég myndi segja sér svona aðalega tvær leiðir að draga karakterum sumir, eins og tæmis ég og eins og ég var að segja núna aðan svona eða er rauninni bara íking á sjálfinu að íkja það eins mikið og getur svolítið og bara svona úr því verður draga karakter eða þá að búa til, það er svolítið hinlegin að bara búa til karakter og það er bara önnur gríma og svo er ég bara Siggi þegar ég tek grímuna af en ég myndi segja hjá mér er þetta miklu meira flæði á milli og Siggi í sínu daglega lífi er orðið miklu nær go-go ég búin að einhvern veginn læra helling og bara svona fá fullt af eitthvað sjálfströsti og ég veit ekki, trú á sjálfu mér einhvern veginn í gegnum það að gera drag
Það er mjög áhugavert ég veit ekki okkur, en ég svo mikið að hugsa ég las einhverja óbæralegu léttleiki tilverunar held ég eftir Milan Kundera um daginn og þá var hann að tala sem ég varst rosalega áhugavert innskot inn í hugarheim rithöfunds það sem hann svona brýtur veggin allt í hinn og segir sko þetta er allt karakter sem ég er nema bara urð ekki þú veist, þetta er eitthvað sem ég leifi mér að þetta er eitthvað áttir sem ég get ímyndi mér að ég hefði geta farað í eða viljað farað í eða eitthvað en þorði ekki eitthvað en þarna brist hann út og ég veit ekki okkur, ég byrja að hugsa svo mikið það í þessu, en mér finnst mjög áhugavert sko það sem þú segir með að, næstu, að þú lærir af karakterinu sem að þú í raun býr til hér langar mér samt til þess að tala að því, og við erum bara komnir yfir í, þú veist, drag, hvað er drag?
Já, sorry, ég er alltaf að gera þetta mig.
Það er ekki það sem ég meina. Ég meina sko að sagan er orðin það samofin að mér finnst þetta verða að þurfa að tala hvað er þetta sem við erum að tala ekki bara söguna.
Já.
Og nú ætla ég að reyna að orða þannig að, sko, það er eitt að bara klæða sig upp í kvenmannsföt. Ef við segjum það, ég sem kallar maður að klæða mig upp í kvenmannsföt, það er ekki endilega drag. Það er bara eitthvað, herrðu, mér finnst það gaman. Er það ekki, er ekki einhver munur síðan á því að vera í drag, af því að dragsýningar sem ég hef farið á, eru ekki bara einhver náungi mætir og hann er bara klæddur í kvenmannsföt og that's it. Eða hvað?
Sko, það er nefnilega frekar erfitt að negla niður nákvæmlega af því að mér finnst það inni á móti svolítið kjarnanum af dragi að setja einhverja reglur fyrir hvað þetta á að vera. Og minnst það svolítið það sem Drag Race gerir er að þú ert ekki að gera drag nógu rétt eða nógu vel.
Það er kannski það sem ég að koma að því að þú veist, þar er það lipsing og náttúrulega búa til sín föt og sín stíl þannig að þetta er einhvers konar fatahönnun lipsing en að vera góð að dansa líka.
Einmitt og líka bara þú veist, skemmtilegu karakter, góð í viðtölum kannt að tala, þú veist,
einmitt.
Og þar telst að vera alveg svolítið lærið, þú ert að vita hvað það tala og svona, þú veist, eitthvað, þetta er mjög
Þú veist, þessu hérna fegur samkynni, þú veist, hvað myndur þú gera og væri hérna allráður yfir heimnum og eitthvað svona en þú veist, en það kannski, það er sko afhjúpar einfældni mína, af því að fyrir mér er þetta þá alltaf sjó, þú veist, þú þart að vera með svo mikið af fjöðrum
Ég held sko að einmitt sem til mér strax gerir að það sé, þú veist, kannski, jú, getur verið bara svona stærsti kökubitin af því sem drag er og ég myndi segja að það er það sem er mikilvægt fyrir mig alveg líka, er það að drag er bara sviðslistir, bara drag er ein af sviðslistum, bara er skemmtun, við erum skemmtikraftar, við erum líka einhvern veginn bara í eðli okkar, það að gera drag er aktivismi, það er sýnileiki, hvort sem það er fyrir hinsegin fólk eða bara einhvern veginn fyrir okkur sjálf, að þetta er alltaf á móti einhverju, þannig séð.
Já, þetta er svona, já, þetta er að skora á einhver normatíf.
Já, emmi, þú veist, að því að bara í dragi eðlisinu, þú veist, eins og fyrir mig að vera bara strákur og klæða mig upp sem ekki strákur er, þú veist, einhvern veginn svona samfélagslega bannað í rauninni. Að það mætir alltaf einhverjum veggjum.
Já, það er ekki innan rammans,
skilur mig. Já, það er alltaf nút fyrir rammann.
Já.
Svo er líka kannski punktur sem er búin að vera að bubla upp hjá mér að við erum búin að tala svona mikið bara drag drottningar að það eru líka þetta til bara drag kóngar.
Það var það sem ég ætlaði mitt að spurja út í, sko, að hvort það sé einhver, eða sko, emitt, hvort það sé einhver skilgreiningar munur af því að augljóslega held ég að við getum sagt að drag drottningar séu í yfirgrunna þetta meiri hluta heldur en drag kóngar. Ég sé að minnst að kosti miklu, miklu meira af drag drottningum heldur en kóngum. Er það ekki rétt hjá mér?
Jú, ég held að, veist, ég held það sé alveg örugt að segja, sko, að maður sér mun meira af dragdrottningum, en ég held að það sé líka partur af Drag Race vandamálnu, er að þau hleypa ekki dragkónguminn. Það er bara RuPaul að vera boomer, hérna, veist, að bara dragkóngar eru annað samkvæmt RuPaul.
Já.
Ég er alveg svolítið, veist, ég skil, veist, jú, ef við ætlum að flokka eitthvað, þá er dragkóngar svo sem veist, einhver annar flokkur af dragi, en mér veist það samt, ekki gera jákvæða hluti að hleypa þeim ekki inn.
Nei, einmitt. En það er kannski ekki bara jafn, að því ég hugsa bara, það er kannski ekki jafn sko sjónvarsvænt. Að ekki eru strákar, sko, strákar eru ekki í mikið að kjólu með einhver svona ótrúlega stórum átfittum.
Mér veist það, sko, það er mjög áhugavert.
En ég hugsa það bara fyrst.
Já, og ég held að sé alveg, það er þetta að, þetta er líka kannski bara meira, það er þetta oft álitið, vera meira svona stökk, meira út fyrir ramman fyrir karlmann að svona brjóta niður sína karlmennsku, fara á móti feðraveldinu og klæða sig upp í kjól og fjaðrir og eitthvað og vera bara, oh my god, þetta er skemmtilegt en furðulegt frá dæmi frekar en þú veist konu að svo þykjast vera karlmaður
er ekki jafn stuðandi
já, veist, að það bara svona, ok, þeir, þú ert í buxum með yfaraskegg, ég er í buxum
Já, mér finnst einhvern veginn að því, þú veist, það hefur líka bara mikið búið að tala karlmennskuna og allt þetta að það er einhvern veginn rammin utan að það er stundum þrengri eða eitthvað, ég veit ekki, ég veit ekki hvað er ég veit bara að en, ef að fólk ef að pappi minn og mamma myndu sjá konu í karlmannsklæðum, þá fyndist þeim það meira bara svona eitthvað, já, einmitt en karlmaður í konu, eða þú veist öfugt, þá væri það meira svona eitthvað, heyrðu, vá en kannski bara líka af því að allar dragdrottningar sem ég hef séð eru svo rosalega stórar
En það er líka fylgið því að þú veist, bara dragdrottningar í dag hafa bara miklu meira aðgengi að tækifærum, að peningum að bara einhvern veginn öllu sem þú þarf til þess að vera einmitt stærri meira glamurus og þetta og ég elska svo mikið bara að draga konga og draga kynja verur sem einhvern veginn er ekki skilgrænsi í neinu endilega svona kynhlutverki af því að þar líka eru finnst mér eiginlega áhugaverðustu hlutinir að gerast í dragi af því að þar verið að íta til dæmis bara útlitslega finnst mér það svo skemmtilegt hvernig er hægt að hækka og glamuræsa bara svona karlmennsku í dag
Einmitt.
Af því að það er hægt á alls konar mismunandi hátt og til dæmis bara mikið af einhverjum svona pro wrestling dæmi er það ekki bara svolítið karlmannsdrag like, og mikið af íþróttamennsku eitthvað, er það ekki bara í raunni alveg sambærilegt því sem við erum að gera sem dragdrottningar en mér finnst það mjög áhugavert einhvern veginn að því síðan eru oft eitthvað svona já en úst, dragkóngar eru ekki nógu glamorous en úst, bara hvað, við erum með hreifingar eins og úst, glam rock í gegnum söguna sem var úst, æðilega úst, bara,
ef að allir, ég meina, Kiss er mjög glamorous hljómsveit sko og glam rocki var reyndar mjög gott tímabil sko en ég ímynda, ég hugsa bara að því, bara þú nefndir þú sko, þá hugsa ég já ég meina, ég hugsa þig í dragi eða eitthvað það myndi ekki fara fram hjá neinum ef að þú myndir labba hérna inn á rúf en kona í dragi gæti sko, draga kóngur gæti jafnvel bara feika þannig að myndi ekki taka eftir bara heyri, já, þetta er bara einhver annan náungi bara
eitthvað mjög áhugavert
ef að hún kæmi inn eins og Kiss eða svona glamrock, þá myndi allir vera eitthvað heyrðu, what, hvað er í gangi?
Það er einhver
skemmtikvæmstrið ég kannski bara ekki séð heldur nóg mikið að draga kóngum kannski er ég bara ímynda mér eitthvað hljómsind sem Halldóra Geirhars var í sem ég bara eitthvað, þú veist, ég man ekki og það voru hún og Ólafía Hrönn og eitthvað að þykjast vera kallar Það er kannski ekki alveg rétta myndina, ég veit
það. Það er kannski full svona döl allan útlitslega með að við myndi ég segja margt sem er að gerast í dag.
Já, en það er kannski að aukast líka í hináttina, bara að það séu fleiri dragkóngar líka sem er alltaf bara geggja.
Það eru líka dragdrottningar til dæmis og maður sér þessar típur alveg líka í Drag Race sem að finnst mér með aðra, ég veit ekki hvað ég segi, aðra bara forgangsröðun eða svona meta mismunandi hluti í dragi heldur en ég. Og eru kannski að fókusa aðalega á hvernig get ég litið mest út fyrir að vera náttúrulega kona.
Já.
Það er bara hvernig, bara þannig að engan myndi efast að ég væri kvenmaður og ég bara, þú veist, hæfileika búnt suspiciously large woman hérna.
Og ég meina, ég hef stundum þegar ég verið að horfa á dragis verið bara að horfa á það sko þegar þeir eru búnir að gera sig upp. Og sagði bara, ég myndi ekki fræðilegur, ég myndi þekka einhvern veginn að vera eitthvað, þetta er kallmaður, ef ég myndi sjá hann út og götu, af því þá er einhvern veginn lúkið búið, en á meðan síðan á hinum endanum er einhverjur aðrir í sömu senu eða sama þætti að gera sömu verkefni en eru bara langt út fyrir þannig að sko, skalinn
er svo að vera þú veist, bara trúður eða
í, þú veist,
málmingin er augljóslega einhvern veginn bara karakter
einmitt og þannig að það er líka þannig að skalinn er líka innan drags sko. En það að fara á drags sýningu til dæmis þá er ég að búast í hverju
ég myndi segja að þú bara kynusla og skemmtun veist, bara ég myndi búast við að skemmta þér og svona, ég vill eiginlega alltaf, veist, ég held að það sé kannski ekki allra heldur en ég vill alltaf að mér sé svona pínlítið augrað mér langar að svona að fólk sé að íta rammanum þannig hann sé stærri þannig að sé ekki rauninni bara við erum ekki að gera hluti út fyrir ramman bara að því bara við erum að gera það í þeirri von um að ramminn þá stækki nóg til að taka utanum einhvern veginn það sem við erum að gera ég myndi segjast fyrir mig mikið af því sem ég geri er alveg hægt að setja þann merki með það á að ég sé að gera kannski frekar safe hluti að ég sé að taka kannski ekki nógu miklar áhættur eða að veist, íta einhvern veginn fara nógu mikið út fyrir ramman en mér líður svolítið eins og ég sé einmitt að opna ramman meira þannig að það sé hægt að fara ennþá yktara og mér líður eins og bara til dæmis að því að búin að minnast á Pál Óskar áður mér líður líka eins og hann hafi gert þetta fyrir fjölmarga með því að vera alveg rosalega áberandi, bara gay hins þeim og bara loud and proud einhvern veginn og þá breytti það svolítið orðræðinni frá því að vera þú veist, sonur minn sem ég svo stoltur af please ekki vera hommi, ég brug ok, þú máttu vera hommi bara ekki vera eins mikill hommi og Páll Óskar please það er svona pínu hugsunarbreyting sem að minnst alveg hægt að færa yfir í veist, drag einhvern veginn að vera svona mikill úti gefur öðrum sem langar kannski ekki að vera alveg þarna samt frelsa að vera þau sjálf þótt svo að það sé bara þú veist, tvö skref út fyrir ramann mér finnst það svo fallegur aktivismi sem er bara einhvern veginn byggður inn í drag
Já, en er það rétt að þegar ég hef farið á eina svona burlesk sýningu út í New York sem Magga Mokk benti mér á sko, að því að burlesk og drag, þetta er svona veist, þetta er til dæmis það er svona kvöld sem eru saman, einhvern veginn
það er svona, þú veist, alveg tæknilega veist, það er alveg sikkur hluturinn
Já.
En ég myndi segja að veist, við erum að gera mjög svipaða hluti
Já.
Og oft saman
og þar til dæmis fannst mér, þú veist, mér leiði eins og ég væri einhvern veginn mitt á milli dragsýningu, burlesksýningu og sirkus af því að það var ekki sko, það er að sjá við, sko, þetta er ekki þú veist, það er eins og að sé alltaf eitthvað annað tromp líka, þú veist, þetta er eitthvað ok, heyrðu, ég er svona og ég kannski horfa og ég hugsa bara ég veit ekki hvað þessi kallega koni, ég veit ekkert þú veist, ég þarf að komast bara up close and personal til þess að einhvern veginn að þurfa að meta það ekki það skipti máli en
ég held að það sé einmitt punkturinn allan fyrir mig, Já. Að það var það svona þegar fólk er farið að bara, ég er ekki viss hvað ég er að horfa á einhvern veginn,
Já.
Að þá finnst mér svona, ok, og skiptir það máli
einmitt, þú veist, þá er rammi þú veist, og það er það sem mér finnst líka geggja sko, þegar þá ertu með eitthvað svona, já, heyrðu, ok ég ætla ekki að hérna, hugsa út frá því hvaða kyn er að gera hvað eða eitthvað en það var ekki nóg með það, þetta væri bara einhvern veginn allt, heldur síðan bara kom einhver hringur niður úr loftinu og þá eru loftinleikar og þú veist, það var einhver eldur og
veist, það slippur
ég held það
besti stað
veist, en það er crazy staður það er algjörlega, þú veist, þetta var allt annað en ég nokkuð tíman upplifað og það er það sem kannski ég á við með að í einhverjum skilningi að þá væri alveg nóg ef að þú bara go-go star og eitthvað þá kemur svona hópur og þeir eru bara sína sjáuði hvað ég get gert bara með sjálfan mig, þú veist bara með málningu og hári og klæðnaði og öllu en síðan sjáuði hvað ég get gert meðan ég er rættur svona, ég ætla hérna að syngja og dansa og vera skemmtilur þú veist, þetta er rosa krefjandi dæmi
ekkert smá, takk fyrir að með það
þú veist
Það er bara, auðvitað bara rosalega mismunandi hvað fólk gerir en talandi þetta svona þetta þríeiki af bara dragi, burleski og sirkus til dæmis
Já.
Ég finn mig rosalega þar og einmitt, ég og Magga Mokk og fleiri erum bara mikið að búa til þessa stemmingu hér eins vel og við getum og bara lifum fyrir það oft er það sem ég geri oft kallað draglask að þetta er svona bæði drag og burlesk.
Já, já, já.
Og bara svona til að segja frá, að burlesk í eðlisinu er oftast það að fara, þú veist, úr fötunum eða að leika sér að einhvern veginn bara svona til að vinna með húmor og hold á svona, já, bara skemmtilegan áhugaverðan hátt. Minnst það bara listform á svipaðan hátt og drag er svona að uppræta og vinna með eitthvað svona þegar kemur að þinni svona kynímynd hinseginleika og annars slíkt, að það er burlesk meira kannski líkaminn að vera sáttur í ein skinni og miðla því áfram í gegnum bara sviðslistir. Og síðan er sirkus einhvern veginn að íta, mist sirkus oft einkennast að því að svona að skilja einmitt líkamanninn rosalega vel og íta honum út í öfgar. Eða svona, veist, hvað geturðu gert mikið sem að þú veist aðrir geta ekki.
Já, og ég einmitt og bara svona svo ég hugsi aftur með þetta sliprum og eitthvað, þú veist, bara svona ótrúlega hluti. Og svona bara mjög þú veist, fólk veit alveg hvað sirkus er, þú veist, það bara veit alveg hvað ég við, það bara
og svona með, þú veist, er bara töframenn og aðrir, þú veist, í sama mengi líka.
Já.
Sem er að vinna með þetta bara, þú veist, illusion.
Já.
Og bara saman erum við í raunni, þú veist, er aftur hægt að bakka og bara og þetta eru allt skemmtikraftar, þú veist, að búa til skemmtilega sýningu. Sem að er samt svo öflug samstaða að svona bara jaðarfólki, utangarðs fólki oft við svona pínu á skjön við samfélagið á einn eða annan hátt. Og já, bara einhvern veginn saman erum við að búa til okkar listir og lyfta öðru fólki upp í kringum okkur.
Af hverju heldurðu, og þú mátt líka fræða mig, sko, það er ekki mikið af kallmönnum sem eru ekki samkynhneigðir í dragi. Er það ekki þannig?
Jú, það er mjög rétt, veist, og
af hverju, þú veist, hvað heldur það að sé, heldur það að við hvítu gagkinuðu kallunir höfum bara haft það of auðvelt til þess að þú sagðir að þetta er með, hvað sagðir hann, þetta er vangbrotið, nei, ég
man ekki. Já, listvarum fyrir vangbrotið fólk.
Já.
Já, þau eru kannski bara ekki nógu vangbrotnir.
Að ég bara, já, að ég bara hef fengið að vera ég og ofvirkur og fengið pláss og eitthvað og það bara.
Ég held að það sé alveg bara stór partur að því, sko, ég lít á drag sem mjög hinsegin listform, en auðvitað er það ekki, eins og sagði án með reglurnar, minnst það samt ekki krafa.
Nei.
Og til dæmis í drag
race. Og ég mætti alveg, skilur
við,
já, auðvitað, já, ég vil alveg að það komi fram líka, já. Það er ekki útilokandi, sko.
Einmitt, en ég myndi samt segja, þú veist, ég bara stór efa til dæmis að þú myndir fara í drag og eftir bara, ég held að þú getur alveg fílað þig og haft ókvæslega gaman, ég vil gert eitthvað frábært atriði eða, já. Þú veist, farið á námskeið eða eitthvað, veist, og bara gert það. En ég ef að þú myndir vilja gera það að þínum ferli síðan. Að því að þetta er svo málandi einhvern veginn utan á eitthvað sem aðrir líta oft niður á. Og ég held að það sé eitthvað, ég held að sérinni bara ákveðin svona hlið sem að við höfum þurft að opna fyrir okkur sem hinsegin fólk. Sem að leið okkur að vera bara auðvitað getur dragverið minn ferill núna og minnst það svolítið svona einhvern veginn það sem að ég er að gera. En ég held að bara Ég veit ekki alveg svara við því, en ég held að já, ég einhvern veginn lít á drag sem hins ein listform þótt að sé auðvitað ekki útilokandi. En til dæmis í Drag Race núna hefur verið ein sem var í seríu 14 eða eitthvað les sem er bara straight gaur sem er í dragi og er að gera drag bara full time og er æðislegt ráðarning og er með spjallhætti núna og er sko svona witty og skemmtileg og bara æðislegt típa. En fekk rosalega mikinn skít fyrir það að vera ekki hinsegin í, hérna, í seríunni. Mér varst alveg mjög áhugaverð svona afneitun einhvern veginn á bara einhverjum sem er að taka þátt í okkar listformi en mörgum fannst eitthvað ekki á réttum forsendum eða eitthvað. Þannig að þetta er alveg svolítið viðkvæmt mál líka.
Einmitt, ég skil það. Ég bara veit ekki og ég vil til að vera alveg hreinskilinn. Ég veit ekki hvað ég myndi gera við tippið á mér og af því að en þann dag í dag, þá skil ég ekki, neitt.
Þetta er svoddan origami list, sko.
Þú veist, en er, sko, nú ætli bara, og þú þarft ekki að fara einhverja grafíska lýsingar á því, en er þetta ekki vont?
Þetta er ekki þægilegt.
Þetta er ekki þægilegt.
Þetta er ekki þægilegt.
Að ég hef séð þannig svo í RuPaul, þú veist, og ég ætla bara, segi þeir að þær, þegar ég er að tala um, þær dragdrottningarnar, þetta eru þeir, ég veit ekki alveg hvað ég að
sko, það er náttúrulega bara, það er líka pínuruglandi af því það er bara mismunandi, en ég myndi að segja yfirleitt þegar einhver er í dragdrottningadragi, að það notar kvenkyns, og yfirleitt ef einhver er dragdrottning, að þá ertu alveg frekar öruggur með að nota kvenkyns hugtök og bara fornöfn og svoleiðis viðkomandi alltaf.
Okay.
Þá er það alltaf safe, að kalla einhvern girl eða hvort sem að við komum til málaðir ekki er bara cool. En ég myndi segja oftast er við komandi þegar hann ekki dragi að nota kallkyns fornöfn og svoleiðis.
Okay.
En oft er þetta líka transkonur sem nota þá hún bæði í og úr.
Einmitt.
Oft er þetta líka bara hérna, gender non-conforming people einhvern veginn og, og eru þá upplifa sig meira sem they them eða eru að nota hán.
Já.
Og það bara þegar maður ekki viss að spyrja
Já.
Og hérna leir þetta segja og fræðast.
En það var alltaf ég alltaf að segja að þær í RuPaul's Drag Race er að fara í split eða spíkandi, ég man aldrei hvort er hvað og ég hugsa bara hvar í ósköpunum er tippið það og eistun, á hverju er þetta ekki ógæslega, hvernig, þú veist, er þetta bara einhver sérstök aðferð sem þú lærir?
Þetta er aðferð sem er svona passed down.
Já, þetta er svona, herrið gott, ég ætla að sína þær eitthvað hvernig
Og það er alveg nokkrar aðferðir og fer bara eftir hvaða trillitæki er verið að vinna með.
Já.
Ég myndi allan að segja að, ég myndi á þess að vera eitthvað of grafíst, að ástæðan fyrir þetta er ekki eins hryllilega vont og þetta myndi oft, maður myndi halda,
Já.
Til dæmis að hoppa niður í splittu eða eitthvað svoleiðis. Er það sérst eistun, áður en eistun droppa.
Setur það aftur upp.
Þau eru inn í líkamanum og maður bara getur ítt þeim þangað aftur upp.
Og það er bara, það er bara partur af aðferðin.
Já. Og það er svolítið bara svona vont en það venst.
Og er það ekki vont fyrir ykkur? Er það ekki bara, þá meina ég bara ekki sársökufullt, heldur bara, er það ekki óholt?
Ég held að sé ekkit sérstaklega holt fyrir svona, þú veist, sæðis frumu kant eða hvað.
Nei, já, já, ok.
Þetta er maður veitlega eitthvað spenn.
En þau eru allavega þarna og þau eru allavega varin þá með hann.
Já, þannig að, þannig að þau eru ekki bara eitthvað dálóndi að vera smæðist. Og rest er svolítið bara einmitt svona origami fóltuð og einn eða annan hátt til að liggja sem flatast.
En er þetta ekki slítandi? Af því að stundum horfi, og ég veit, ég alltaf að tala RuPaul, en af því að stundum horfi á undirbúning og eitthvað sem í gangi, og ég hugsa bara, vá, hvað húðun þeirra er örugglega, þú veist, þetta svo mikið álag á húðuna, þetta bara svo mikið álag, bara punktur. Þú veist, er þetta ekki slítandi? Og nú ég að tala kannski þig sérstaklega, því að þú ert með reynslu af þessu, og ég veit að þetta ekki algilt, ég veit að þú getur ekki sagt, jú, þetta mjög slítandi fyrir öll og alla og alltaf og eitthvað, en bara málningin og hárgræslan og allt þetta, ég verð að fara í styrta ef ég hef með vaks í hárun í tóta, skilur mig eða eitthvað.
Þetta er sko... Þetta tekur alveg á bara allan líkamann líka. Það fyrir náttúrulega eftir bara hvernig skemmtikraftur þú ert eða svona hvað þú leggur áhersla á ef þú ert bara að reyna að líta út eins gorgeous og þú getur og síðan snýst þetta bara aðlega um að standa að tala og vera sæt. Mist það alveg eitt en síðan nefnt ef þú ert að hoppa í split og dansa eins og byrja langur og ykkur svo leiðis þá er þetta orðið líka bara kræfandi eins og dansari eða eins og sirkuslistamaður ykkur svo leiðis. En þetta að svona vera með teip í klofinu og hérna, bara hellingamálingu í andlitinu og allt er teipað upp þar og svo ertu búin að líma á þig, hárkollu og alls konar svo leiðist. Að ég held að það er bara tekur sinn toll á manni, sko. Og þegar maður er að gera drag marga dagröð á svona fjórða degi, er húði mín bara eitthvað, viltu hætta þessu? Viltu fara að finna þér eitthvað annað að gera, herra minn?
Já.
Maður þarf að koma sér upp líka alveg mjög góðu ferli að bara, hvernig þú málar þig, hvernig þú tekur málinguna af,
Já.
Hvernig þú hugsar bara hárkollurinn er, hvernig þú hugsar hárið þitt, hvernig þú hugsar líkamann þinn. Eignin, það þarf eiginlega alltaf að haldast í hendur af því að annars endar við bara á því að já, bara eðlega þig og einnig annan hatt. Sko.
En er þetta dýrt á?
Drag er rugl dýrt sport. Já. Ef einhver segir þér að þú getur grætt mikla peninga á því að gera drag, þá vera að ljúga þér. Allir peningar sem ég fæ einhvern veginn sem fara ekki bara í það að lifa, fara beint í meira drag.
Já.
Að gera dragið mitt betra.
Að það er bara allir hlutin sem þú nefndir. Máli, þú veist, bara förðunadót, hvað það eru, hárkollur, kjólar eða föt bara yfir höfuð. Þetta hlýtur að vera bara stanslust.
Algjörlega. Og þess vegna einmitt er þetta svona, það er ekki krafa en það er alveg rosalega sniðugt að kunna að búa til sín ein föt, að kunna að stíla sína ein hárkollur, að kunna að mála sig sjálfur, að kunna, veist, að svona þú reynir að gera eins mikið og getur svo því sjálfur. Ég fyrir líka bara svona, mist að tengast þessu, ég fyrir líka svo því út í drag upprunlega held ég að því að, veist, mér langaði að gera svo margt sviðslista tengt og drag einhvern veginn fangaði það allt saman að bara eitthvað mér langaði að vera leikari eða leikstjóri eða kannski búningahönnur eða sviðsmyndahönnur eða kannski bara svona sminka eða förunarfræðingur eða eitthvað. Nei, það alltaf lítið. Mér langar að gera hérna þúst bara svona mér langar að þúst hanna stór atriði. Mér langar að gera þúst stór production, mér langar að heyra leiksýningar, mér langar að hanna ljósin. Mér finnst ótrúlega gaman að hanna ljós. Og bara svona einhvern veginn, mér langar að klippa hljóðið og gera, þú veist, svo nota mína svona, minn húmór láta skína með því að edita eitthvað saman, mér langar líka að vera bara góður að tala í mikrofón, þetta einhvern veginn saminar svo marga mismunandi hluti sem að hvert og sér er bara sinn ein ferill, einhvern veginn, og minnst þetta svo stórfenglegt listform að þvíleiti til, að þú farið að einhvern veginn leika þér að öllu. Og leika þér með öðru fólki sem er líka svo yndislega fjölhæft og
einmitt.
Fara, já.
En förum þá bara aðeins í lokin, sko framtíðdrags, byrjum heimsvísu, þú veist bara hvernig þú sér bara listformið einhvern veginn, er eitthvað sem þú sér í, svona í einhvern veginn, einhvern þróun og síðan líka náttúrulega bara Ísland, hvernig þú sér það fyrir þér?
Drag er, finnst mér ennþá á alveg uppleið. Að bara, svolítið þökk sér Drag Race en líka núna komni bara fleiri þættir og drag drottningar, drag kongar og fleiri einhvern veginn eru komnir á mun fleiri staði og bara eru mun sýnilegri og mér líður eins og það muni halda áfram og bara mér líður eins og heiminum sé svolítið að swinga til hægri svona almennt og mér líður eins og við séum klárlega ekki þar þannig að mér líður eins og við munum halda áfram að svolítið vera ábyrrandi svolítið á móti því á heimsvísu, já það er svona allan það sem ég vona en hérna heima, þá sé ég líka mjög fyrir mér bara senuna stækka fleiri sýningar vera til fleiri, bara svona fleiri skemmtikraft að bætast í hópin okkar ég veit ekki alveg hvert það stefnir sem eitthvað svona langtíma markmið eða eitthvað svoleiðis og mér finnst það í rauninni svo æðislegt af því að þetta er listform sem er alltaf að koma mér á óvart og ég er einhvern veginn bara í kjarnanum að því hérna heima. Það er svo gaman að sjá hvað bara þessi hópur af fólki er alveg ómyndanlegur og við erum, minnst eitthvað svo klisé að segja, viðst, að við séum eins og einstór fjölskylda, en viðst, þetta verður svo, við verðum svo náinn svo hratt að því að við eigum þessi vangbrot sameiginleg.
En þetta er líka berskjaldandi listform.
Mjög. Og um þetta sem burlesk er það líka og líka bara viðst, oft sirkuslistir geta verið það líka og einhvern veginn við náum að tengjast á svo góðan hátt og ég held að það bara hljóta vera jákvætt og einhvern veginn og saman náum við að byggja upp einhvern veginn, mér líður eins og saman séu oft að byggja upp sko betri aðkomu fyrir næstu kynslóð að geta gert sömu eða betri hluti.
Og finnst þér hún vera að koma? Því að það sem er alltaf hrættastur er eitthvað bara dey út með að einhver þú verður þreyttur eða magga eða eitthvað, þú veist, eitthvað svona fólk sem er að keira einhver hluti áfram, það getur ekki gert endalaust og þá er maður alltaf vona maður alltaf að einhver sé líka tilbúin í starthólunum.
Ég hefði alveg áhyggjur að því á tímabili sko, að ég hefði bara hvað ef ég fer, hreinur þá bara það geða á húsinu. En núna hefur maður líka alveg upplifað að veist, ég hef alveg bara minkað við mig í, veist, á meðan ég að fókusa á aðra hluti, ég hef farið til útlanda í lengri tíma og þess að þar og það gleður mig mjög að sjá að húsi hrundi ekki að það eru mun fleiri sem eru líka tilbúnir að vera svona ákveðin community leaders bara innan samfélagsins hér það er eitthvað sem ég er að sjá byggjast upp og er að sjá aðra einmitt koma inn með sínar frábæru furðulegu hugmyndir og gera hluti sem ég mér hef aldrei dottið í hug eða myndi aldrei gera. Ég er samt að taka eftir sko, mér veist, færri nýjir vera að koma inn í senuna svona, eða bara síðan COVID og ég held að það sé kannski einhver eftirköst af því að bara mér líður eins og skemmtaranlíf er ekki ennþá orðið.
Það er ekki búið að jafna
sig. Nei, það er ekki ennþá komið alveg á eins og það var 2019 og svona og hvert að var að stefna þá og kannski þurfum við bara að setja okkur við að skipta með einhvern gýr þar. En mér líður eins og það er eitthvað sem ég vill sjá meira af. Ég vill sjá út hins einn fólk er svona það sem ég er að horfa á, en ég vill sjá út fólk sem hefur áhuga á dragi, gera drag og hafa pláss og sviðsljós til að gera það. Það er einhvern veginn svona von mín til framtíðar drags á Íslandi allan.
Að stunda drag, hvort sem það er drottning eða kóngur eða allstaðar þar á milli, er meira en að segja það. Þau sem hafa séð sýningar eða þætti voru hugsanlega meðvituð það fyrir þátt en ég geri þá ráð fyrir að þau hafi styrst í sinni trú eftir hlustun. En fyrir þau sem vissu lítið fyrir þátt, mæli ég með að kíkja á til dæmis títt nefndan RuPaul's Drag Race eða skella sér á sýningu. Það upplifun, get ég lofað. Ég vil þakka Gógó Star fyrir komuna og fyrir að svara loksins spurningunni hvernig tippið tæklað í þessu öllu saman ásamt öllu hinu auðvitað sem við fengum að vita. Minni á póstinn minn allimar@ruv.is ef það einhverjar spurningar eða ábendingar efni. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur drag. Takk fyrir að hlusta. Heyrumst í næsta þætti.